mang gagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pag-uwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang magandang gabi po mga classmates and welcome to DZUP Soler on Air, your school on air, na hatid ng UP School of Labor and Industrial Relations. Ang programang nagbibigay sa iyo ng mga paksain tungkol sa paggawa, hanap buhay at pamumuhay. Ako po si Classmate Rosa at ang ating pong panauhin ngayong araw na ito ay si Classmate Candy. Classmate Candy.
Magandang magandang gabi sa inyong lahat ng sumusubaybay sa programang ito.
Okay. Alam nyo mga classmates, dahil ano ba ngayon, di ba? Panahon ng Kapaskuhan.
Oo nga.
At dahil panahon ng pagbibigayan at pagmamahalan, ay ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa ano ang pwedeng pagkakitaan o dagdag nakita, yung pwedeng pagkakitaan ng dagdag nakita ngayong Pasko.
Oo. Magandang, napakagandang topic yan.
Oo, kasi alam mo na pag Pasko may 13th month pay, may bonus.
Oo.
So maraming pera ang mga tao. At maraming umiikot na pera in circulation, 'di ba? Umiikot ang pera. Pagbibili ka sa tindera, yung tindera naman, yung perang makikita niya, bibili din siya.
Bibili din niya ng kanyang pamasko.
Pamasko, 'di ba? Hanggang paikot-ikot. Kaya ang magandang pag-usapan, ano ang pwede nating gawin, 'di ba? Paano tayo makakapagdagdag ng kita ngayong Pasko? At teka muna, pabatiin din natin si ate, si classmate Leanne.
Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig. Pasensya na, classmate Rosa, traffic eh.
Okay.
Christmas season.
Sige, classmate Candy, umpisahan natin ang diskusyon.
Okay, ano ba pwedeng pagkakitaan? Pero bago yun, Rosa, alam mo, isa sa pinaka gustong-gusto ko yung Pasko. Kasi nga, yung ekonomiya talagang buhay na buhay.
Oo.
Na kitang-kita na sa pagbibigayan ng mga tao. Nagkakaroon ng mas marami din pera, mas maraming tinatanggap ang tao, mas marami ding naibibigay, di ba? So ang ekonomiya, siyempre mas maganda. Ano nga ba pwedeng pagkakitaan ngayong Pasko? So marami. Itong mga kapitbahay ko sa Antipolo, alam mo, ang ginagawa nila ngayon, nag-yard sale sila o mas nakikita natin mga garage sale.
Tama ka, sa mga komunidad o kaya sa mga private subdivisions,
di ba? Ang ganda-ganda kasi itong mga luma nilang mga gamit na panahon din kasi ngayon kapag Pasko, katulad ko kanina, naglinis ako ng bahay tsaka kahapon pa ako naglilinis. So ang dami mong nakikita na hindi na mga magagamit ng mga nabili nung araw, no? Mga damit, mga gamit sa kusina, at kuminsan mga bags, mga sapatos na kuminsan isa dalawang beses mo lang ginamit o nasuot. So sa halip na itatapon, siguro maganda yung ginawa ng mga kapitbahay ko, nag-garage sale sila. At yun isa nga nakakatuwa kasi naka 35,000 siya nung isang weekend.
Wow.
Yung kanya na pagbilhan mula dun sa kanyang mga lumang mga damit na at saka mga bags at sapatos. Actually ngayon, gamit yun nung namatay niyang asawa. Pero sinasabi naman niya doon sa pinagbibentahan niya, gamit ito nung namatay niyang asawa. Imagine mo yan. So ngayon, meron na silang panghanda sa Pasko at meron pa siyang pambilya ng mga aginaldo.
Tignan niyo mga classmates, may pera sa mga gamit na
lumang gamit.
Tsaka wala pang ano yun, ang maganda doon, walang bayad sa pwesto. At saka nagiging family affair kasi kayo-kayo lang ang magbebenta eh, 'di ba? Hindi mo naman kinakailangan ng extra hand o ng tindera pa. So
walang puhunan
kasi ang puhunan mo lang yun nasa loob na ng bahay mo, 'di ba?
takang kagandahan pa, magagawa mo yan in your spare time.
Yes.
Lalo na kasi nga, alam mo na, nagtatrabaho tayo, di ba? So, laging puno ang ano natin, ang ating schedule. Pero, mm-hmm, pwede mong gawin ng Sabado, Linggo.
Linggo, Sabado.
So, meron ka nang regular na sweldo, meron ka pang dagdag na pera.
Tama, di ba? So, yun. Isang maganda yan, yung mga yard sale, mga gamit na mga gamit na hindi na ginagamit. So, nawawala na siya ng kabuluhan talaga.
Mm-mm.
So, yan. Maganda yung pagkakitaan. May isa naman ako nakikita. Ito yung nagagawa sila ng mga ano, ng mga souvenir or mga gift items. Kaya yung pang-giveaway. Pang-giveaway.
Corporate, giveaways, ganun ba yun?
Tama.
Pang-Pasko, pang-raffle or ano ba, yung mga pambigay sa mga empleyado.
Oo.
Ano ba yun?
O kaya kumisan, kahit ikaw, di ba, sa dami lang, kung tutusin nga, di ba, ako lang nga, pag tiningnan ko yung aking schedule ng Christmas party, parang every other day.
Mm-mm.
So, kung every other day, kung halimbawa lang, tuwing po a-attend ka ng Christmas party, may 10 kang... Kahit na maliliit lang na parties, di, mm-hmm, may 10 kang makikipag-party ka sa 10.
Mm-hmm.
Sa susunod ulit, 10 na naman. Sa susunod hanggang matapos ang Pasko, nakailan ka ng mga inatinan na parties. So, paano? Ano yung bibigay mo?
Usually ho ba, anong mga pwedeng pamigay na maliliit na bagay na pwede mong ikaw siguro gumawa or... Medyo parang naisip ko, ano ba? Ball pen? Ganon? Or...
Pwede din siguro mag-bake.
Ah, mga okay.
O pwede din naman mag-leche plan ka. Kung ikaw ay, halimbawa, kung may oras ka, mag-leche plan. Yun ube, medyo masyadong
matrabaho.
Masyadong matrabaho. O kaya kung gusto mo naman bigyan ng trabaho, yun iyong kapitbahay. E di tawagin mo lang at makiluto ng leche plan, ng ano to.
So, mga pagkain.
So, pagkain talaga. Pagkain at kakanin ang pinakamadali at saka mabilis.
Oo,
na.
Oo, mag-bake. Kung matyaga-tyaga ka naman, mag-bake ng cookies.
Mm-hmm.
Maganda, Classmate Rosa, ang pagkain actually sa tingin ko. Kasi, yung mga consumable na goods, mas less ang basura dun eh. Diba?
At so, saka tiyak na talagang ano yan, patok yan. Dahil wala namang pagkain na hindi uubusin, di ba?
Hindi lang maitatago. Hindi mo pwede itago, di ba? Like kung halimbawa binigyan ka ng mug na hindi mo naman kailangan.
Irarap mo uli para
para ano, i-recycle.
Maganda sana kung meron kang ano, artistic ka o creative ka, gumawa ka ng mga creative na mga arts, di ba?
Pwede.
Kung yun ang hilig mo. Kasi depende rin sa hilig ng tao eh. Kung hilig mong magluto, maganda yung mga pagkain, di ba?
Oo. Yun ang isang kaibigan ko na doktora. Alam mo ang kanyang ano, ham na ano, chicken.
Oh, pwede pala yun.
Tapos ini-injectionan lang na ano. Ayan, di ba?
Oo nga.
Ham na chicken.
Nalagyan ng flavor, ni-inject.
Oo, ini-injectionan yung kanyang ano.
Sige. Oh. Sa pagbabalik, pag-usapan pa natin, ano pa ang pwede nating pagkakitaan ngayong Pasko? Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo masyado ng maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Nagsusundutan
lang tayo dito.
Radio! Makikulo sa tropang radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes.
sa DZUP 1602, kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero
Air. Welcome back mga classmates. Kayo po ay nakikitig sa Solero on Air. At ang topic po natin ay kung ano ang pwedeng dagdag nakita o pagkikitaan ngayong Pasko. Classmate Leanne at classmate Candy. Kasi 'di ba, usually pag Pasko, ang tendency natin mamigay ng mamigay, 'di ba? Kasi ang daming mga makikipamasko sa atin, mga inaanak na lang, 'di ba, etc. Yeah. So, ang iniisip ng mga tao lagi ubusin yung perang bonus, no? Pero sa isang banda, maganda rin na siguro yung kalahati ng kinita mo sa pagtatrabaho ng bonus mo, halimbawa, sa pagtatrabaho, ay huwag mong ipamigay, kundi i-roll over mo sa isang business na pwedeng pagkakitaan, tama ba?
Oo, oh, pwede din yung ganon.
Oo, para yung pera na yon may savings ka.
Oo, tama.
Diba, hindi nawalda, so hindi naubos lahat yung pera.
yun ang sakit natin mga Pinoy, ubusin lahat na natanggap. Sakit ko yan.
Kaya nga. So, anong magandang mga negosyo na pwedeng, ano nga, aside from yung tapag-usapan na natin na mga pagkain at saka mga giveaways.
Alam mo, may isa ako na anak ng isang kaibigan natin. Ang ginagawa niya, gumagawa siya ng mga, namumuhunan ng konti sa mga beads at kung ano pa na. At gumagawa siya ng mga borloloy at binibenta niya to online. So, pwede yun. Konti lang din ang puhunan pero may trabahong medyo maano lang yung pagtatrabaho. Meticuloso lang yung pagtatrabaho at dapat may oras din. Pwede din namang mamili ka sa Divisoria o kaya sa Taytay ng mga damit, mga RTW at itinda sa iyong mga kaopisina. Diba? Mga t-shirts, mga, o kaya meron din doon yung mga surplus, mga export surplus. So, pwedeng, ano, pwedeng ibenta sa mga kaopisina o di yung matira, yun ang pangregalo mo.
Naalala ko noon, minsan, nagka-interest ako sa bead make, yung mga beads.
Oo.
So, parang naging hilig ko eh. So, andali naman pala, ang daming beads sa Divisoria, sa Quiapo, sa Baclaran. Tapos, pinagtahi-tahi ko lang yun. Ginawa akong parang quintas o kaya ginawa akong bracelet.
Oo nga.
Pero, actually, nangyari, pinamigay ko rin.
Hindi mo binenta, classmate.
Eh, yun nga eh. Siguro next time yun ang gagawin ko. Gagawin kong negosyo.
Pero may maganda nga din ako. Ito naman, hindi kinakailangan yung bonus. Itong naglalabas sa akin. O yan, nag-extra-extra. So siya naman, kung pag-uusapan lang talaga ang pagkita, kung gusto mo talagang kumita, talagang pwedeng kumita, ang asawa niya, taxi driver, ganyan. So, para nung may libre silang pagkain, namimili siya ng, sa balintawak ng mga gulay, ng isda, kung ano man yung order sa kanya. Kukunin na niya ng order doon sa mga kapitbahay. Tapos, mamamalengke siya doon, parang isinabay lang niya sa pamamalengke. O di, mamamalengke siya ng mga 4 o'clock. By 6 o'clock, ubus na yung kanyang panindam. So, nakalibre na siya sa pagkain, kumita pa siya ng konti. Diba? Nakatulong pa siya dun sa kanyang mga kapitbahay. Kasi, nung nagkukwentuhan kami, parang sabi niya, ate, yung 160 pesos yung presyo ng isang kilo ng kamatis. Eh sa kanya, 80 pesos lang. Kasi ang kuha niya sa Balintawak, 40 pesos lang. O may kita na siya. Nakatulong pa rin siya sa mga kapitbahay niya. May libre pa siyang pagkain. O diba? Ngayong Pasko, pwedeng ganyan. Yung mga kapitbahay na walang time na mamalengke sa wet market. Di makibili na lang sa mga ganito. O may kita rin. Kahit sa karne. Yung pagsamasamahin, yung pag... Iba kasi yung... Mas marami kang bibilian, mas nakakamura eh. Kesa dun sa tingi.
Makakatawad ka.
Makakatawad ka ng mas malaki. Kesa sa tingi. Kasi parang namimili ka ng wholesale. O, diba? Isa din yung pwedeng pagkakitaan ng mga kababayan natin o yung mga classmates natin na nasa bahay lang o nasa mga komunidad.
Depende siguro din nga sa resources na meron ka. Katulad siya, merong asawa na taxi driver.
Mm-hmm.
So, meron na siyang service siguro papunta sa
palengke.
Palengke, no? Mm-hmm. Pero, at may mga kapitbahay na willing na umorder. Siguro nakatira siya sa isang subdivision na...
Ay, ito hindi. Ay, hindi. Nasa isang ano to? Nasa isang mahirap na ano to?
Community.
Na community.
Nasa bagay, ano? Kasi, siya, part-time labandera.
So, at ang order lang sa kanya, tigka kalahating kilong kamatis, kalahating kilong sibuyas. Eh, kung may 5 kilo, kung may 10 kapitbahay na nag-order na tigka kalahating kilo. O, di 10 kilos yun, di ba?
Oo.
10 maganda kilos times talaga, 40 pesos.
Parang ano ka rin, para ka rin nagtitinda ng gulay.
Mm-mm.
Pero wala kang pwesto.
Wala kang
kumukuha pwesto. Ka na ng order tapos i-deliver.
Saka maganda yung, alimbawa, mas maganda yung may order na para wala kang inventory.
Yes.
Hindi ka kailangan masiraan ng ano, diba? Ganun din sa mga opisina eh. Halimbawa, mag-isip ka ng mga items na mag-canvas ka na kung magkano, no? Tapos i-sabihin mo sa mga ka-opisina, o gusto nyo ba ng damit? O ano bang gusto nyo? Manika ba ang gusto nyo? O gusto nyo laruan? O di, syempre. Tapos bibilin mo yon. Pero meron ka ng ready orders. No?
Mm-hmm. Edi, ano yun yung puhunan mo, balik din sa'yo. Huwag ka lang magpapautang. Total maraming pera ngayong Pasko.
Kaya
pwede kang hindi ka na
humingi ng ano, ng
advance. Ito yun si yun nga yung aking tagalaba. Humihingi na siya ng advance. Para noon wala talaga siya halos na puhunan.
Kasi ganyan yung ginawa nung isang nagtitinda diyan sa mahilig siyang pumunta ng Divisoria o sanabi niya sa akin, gusto mo bang umorder ng ganitong radyo, ganito lang ang presyo niya o kaya flashlight. O kaya sabi niya, anong gusto mong pwedeng ipang give away mo? Ako ang bibili para sa'yo. Kasi mahirap din pumunta sa Divisoria eh.
Lalo na ngayon, ang mahirap.
So, ang maganda, meron ka na kagad ahente na
parang mamamalengke para sa'yo.
Oo.
Diba may mga taong ganyan, tagapamalengke? Oo.
Bihera tawag nila. Kung saan-saan nagpupunta na minsan ano pa sa ibang bansa pa, 'di ba? Sa Hong Kong, sa Thailand, tapos pagbalik, meron na siyang mga contact na pag-aalukan ng mga kung
lalo na ngayon dahil may Facebook, may social media, 'di ba? Pwede kang maglagay ng mga mag-post ng mga litrato. Na mga pwedeng gift items. Tapos order na lang sila sa iyo via Facebook. Yan ang pinaka ngayon mabilis
yan. Oo nga eh.
Kinakatulad nun, ipupuntahan mo pa ng bahay-bahay.
Tapos ito nakabayad na bago mo i-deliver. Pag wala pang bayad, hindi walang delivery.
Oo. Meron nga isa akong nabasa. Ito naman nag-umpisa lang na Christmas kasi walang-wala sila eh. In fact, meron lang siya atang 20 pesos. Nabasa ko eh. Sabi niya, paano tayo nito mamatay tayo sa gutom? So, naisip niya, yung 20 pesos niya, ipuhunan niya sa ice candy.
Mm-hmm.
No, ice candy. Kasi mura-mura lang yun eh. Tapos binenta lang niya sa mga kapitbahay niya. Alam mo, nag-umpisa na yon sa isang multi-million peso industry. Kasi nakaisip siya ng isang negosyo na parang nag-jumpstart yung kanyang ano, maliit na...
Parang alam ko yung istorya na yan. Taga-Antipolo yan.
Oh, alam mo yon?
Oo, oh, na-feature siya minsan sa isang TV program.
Mm-mm.
Actually, yung 20 pesos niya, sinimulan niya paggawa ng yelo. Uh-huh. Kasi may ref siya, may fridge siya.
Mm-mm.
So, ginawa niya 20 pesos na... di 20 na balutan na yelo. So, tigpipiso. Tapos ulit, bumili siya ulit. Nung maubos niya, bumili siya ulit. Hanggang naisipin niya ay yelo masyado ng mababa. So, sinimulan naman niya mag-ice candy.
Ice candy.
Oh yeah, ice candy. Mm-mm. Tapos yung ice candy niya, dinideliver na niya this time sa mga schools.
Ayun,
sa school sa Antipolo.
Kasi mura lang yun. Siguro piso-piso.
Dalawang piso. Tapos nagpapatinda siya. Later on, bumili na siya ng sarili niyang styrofoam. Tapos dinideliver niya yun sa mga tindahan. Yung isang box ng styrofoam na panay ice candy, iwanan niya sa mga malalapit sa schools. Tapos babalikan niya pagdating ng hapon. Tapos kalaunan noon, dati naka-tricycle. Sumunod na meron na siyang marami na siyang sasakyan ngayon na nagdi-deliver.
Tsaka iba-ibang flavor yung ice candy niya kasi hindi na isang klase, may ube flavor, mango flavor, orange flavor.
Eh ito naman yung isa ding entrepreneur na naging mayaman, isang Pasko, nag-participate naman siya dun sa mga parang changi-changi, ang kanyang tinda naman barbecue. So nagustuhan ng mga tao ang kanyang barbecue. Ngayon isa na siya sa maraming mga branches na isang restaurant.
Ang nagdi-deliver?
No, may ito Inengs ang tawagan niya, pero nagsimula siya sa pagtitinda sa tiyangge ng barbecue.
Inengs ang kanyang.
Oh, nakikita ko 'yan.
Yan, marami na siyang branches na branch at niya. Nagsimula siya sa pagtitinda ng barbecue. Sa yun, mga tiyangge. Kita mo yan, tapos mag-order sa kanya ng marami dahil nga Pasko. Siyempre, hindi lang 20 pieces. Minsan 50, 100 pieces.
Oo, di ba Rosa, meron tayo dito sa campus eh.
Talaga?
Oo. Hindi sila nagtitinda ng yung soy na regular. Kung gusto mo, tatawag ka sa kanila o order ka. Mungko ilang pieces sa kanila lulutuin. Kilala na kasi sila.
Oo.
Pero siyempre, bago makilala, magsisimula sa mga di kakilala. So, hindi natin alam talaga kung gano'ng karami yung pwedeng pagkakitaan. Lalo na ngayong Pasko, yung nga lang may isang nakakwentuhan naman ako na the other day, ngayon isang call center agent siya, sabi niya, alam niyo po, hindi pa daw siya nakabuo ng isang simbang gabi. Kasi nung bata siya, Nagtitinda sila ng puto bumbong at saka bibingka.
Ay, maganda talaga din yan. Yung business na yan to Christmas diba? Sa tabi ng simbahan.
Diba? Sabi niya ni hindi. Ayan. Ayan.
Siya. Teka muna, break muna tayo. Break muna tayo, mga classmates. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka.
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Ate, bili naman kayo ng sampal gita.
Yossi pa, boss. Dos lang to, oh.
Kuya, ate, candy. Piso-piso lang.
Ayon sa National Statistics Office, mahigit 5 milyong bata ang nagtatrabaho sa Pilipinas at taon-taon, dumarami pa sila. Hayaan maging bata ang mga bata. Itigil ang child labor. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Oh, anak! Buti nakauwi ka na! Kumain ka na!
Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Napromote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni John John?
Napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo.
Nako, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan! Ito sa DZUP 1602, kasali ka!
Kausap tayo sa Solero Air.
Welcome back mga classmates. Kayo po ay nakikinig sa Solero on Air. Kasama ko po si classmate Leyan at classmate Candy na ating guest of honor. So napag-usapan na natin hanap buhay sa Kapaskuhan. Nasabi na nga natin na pinakamagandang business una pagkain. Nandiyan yung gumawa ka ng hamonado, embotido, cakes, cupcakes, mga minatamis na leche flan, pastries at saka mga kakanin. Nandin din yung mga gift items, no? Gumawa ka ng gift items na pang giveaway sa mga events, di ba?
Yeah. Ngayong Pasko.
Christmas parties, naku, yan ang madami. Oo, di ba? Pwede din yung mag-buy and sell ka, punta ka ng Divisoria, Baclaran, Quiapo, Taytay. Maghanap ka ng mga pwedeng itinda. At dahil nga naman uso na ngayon ng social media, Facebook, pwede kang kumuha ng order via
online.
Pwede din yung mga ngayon nga garage sale. Yung i-dispose mo yung mga gamit mong hindi na kailangan, yung mga pinaglumaan mo na nakatago.
Yung mga regalo mong ayaw mo naman.
Ayaw mo naman, pero hindi mo may give away. So ngayon, may pagkakataon ka na. Oo, di ba? Makakapag-clean out, clearing ka pa ng iyong bahay, di ba? At saka, alam mo, isa pang naisip ko, yung group caroling, di ba? Malaking pagkakita. group gathering, kayo magkakabarkada.
Pero kailangan yata ng permit. Yan ang ano yan, ng DSWD.
Ngayon ba? Kailangan na?
Parang kailangan.
Dati kasi susulat ka lang, di ba? O kaya tatapat ka sa bahay ng may bahay, tapos kakanta ka na doon.
baka yun, ano, pero alam ko kasi kumukuha ng permit. Baka naman pwede talaga na gano'n na lang.
Maliitan lang naman. Kaya kung mga friends mo naman, di sa loob kayo ng
bahay magka-caroling.
Caroling, bigyan mo ng mga letters, di ba? Asosasyon ng mga pagkatahan.
Ano yan, fundraising para sa party namin. Kami po ay magka-caroling kasi.
Gusto namin, gusto namin bumili ng panghanda sa party.
Oo, tama yun. Pero, Candy, kasi si classmate Candy, best friend ko yan for how many years na kami? Wag na natin sabihin kasi ages ago na yun, di ba? Pero kaya siya naimbitahan kasi dami niyang karanasan sa paghahanap buhay. Self-employed kasi siya eh.
Oo, entrepreneur talaga.
In all her years, halos self-employed siya talaga. So, ano nga, classmate Candy, yung mga pinagdaanan mong trabaho. Pero ngayon kasi, ang talagang trabaho naman niya is real estate.
Broker.
At rin siya, radio host din siya. Kaya diba, ang galing niyang magsalita. Radio host din yan. Nagkaroon pa nga siya ng Pitak Awardee. Award. Dahil sa kanyang
Gawad pag-re-rate. Sulu Award.
Gawad Sulu Award. Isang prestigious award. Sino pa yung mga ka-awardee mo doon?
Sina Architect Palapox.
Diba?
Architect Manyosa. So, nakakataba talaga ng puso yun na I've shared the stage with this big man sa industry ng real estate.
Sige, classmate Candy. Sige nga, kwentuhan mo kami ng
Naalala ko, classmate Rosa. Kasi nung bago akong nag-asawa, wala kaming income, ganyan. Una nga ginawa ko, alam mo ba, gumawa ako ng pulburon. naalala ko. Gumawa ako ng pulburon. Tapos nagde-deliver ako sa mga tindahan. Kasi sa mga tindahan, regular yung pagkuha nila. Tapos, later on, bukod sa nagtinda ako ng encyclopedia, isang araw, na-aksidente ako noon, tapos natenga ako sa bahay, so naisipan kong magtahe or tinuruan ako ng isang kaibigan kong manahin ng duster. So, nagsimula ako na paisa-isa, isa-isang duster kasi hindi naman talaga ako marunong manahe. So, bebenta ko sa mga kaibigan ko. Tapos, nung bumilis na ako, nagtinda ko. At that time, meron pang Central Market. Ewan ko ngayon kung buhay pa ang Central Market.
Saan pang Central Market?
Diyan sa may bago Magquiapo. Malapit sa Recto.
Okay. Kasi hindi yung ilalim. Hindi doon sa
Hindi doon sa ilalim. Noon kasi mga panahon na yun, wala pang gaano mga department stores.
Opo.
So, at binibilhan pa ang Central Market ng mga tao. So, doon ako nagsimula pa lima-lima, anim na piraso. So, nagkataon na yung naging suki ko, nagustuhan niya. So, dadali niya sa Divisoria. Kung ano man yung matahi ko for the week, di-deliver ko sa kanya, babayaran niya ako. Later on, konta ko naman isang mga taga-Divisoria. So, big time na to. Ayan. So, nagkaroon na ako ng mga mananahe. Hindi na lang ako nag-solo. Pero ang nakita ko doon, yung lection ko, hindi mo talaga kinakailangan ng puhunan. Kung gusto mo talagang maghanap buhay, hindi kinakailangan may malaki kang puhunan. Kasi yun nga, nagsimula ako sa napakaliit na pera, mananahe, isa-dalawa, tapos ibebenta hanggang yung kinita mo, ibabalik mo lang ulit hanggang natatandaan ko nga noon, pati yung makinang ginamit ko, nirentahan ko lang. Doon ako nagsimula, nirentahan ko yun, aking makinang ginamit.
So, tinuloy niyo yung garments business?
Nakailang years din ako. Hanggang kalaunan, mas marami kang tao, mas nagiging komplikado na habang lumalaki, nagiging mas komplikado. So siguro hindi ako handa doon. Tapos may isang malaking order ako na mali yun aking costing. Tapos hindi ko pala kaya, so nag-ano ako ng subcontractors para gawin ito. So hindi din nag-deliver yung subcontractor, so na-late na. So yun
doon nagka-problema.
Doon ako nagkaroon ng problema. Later on, matagal-tagal din naman akong nagpatahi. Tapos siguro isang araw, natandaan ko yung magpapasko noon, maraming order na mga dated. Kasi pang New Year na
pang
rin.
New Year,
dated at saka mga
bilog-bilog.
Oh, bilog-bilog. Yung mga mananahi ko kasi galing lang sila sa isang barangay sa San Miguel, Bulacan. Mm-hmm. So nagbakasyon sila ng Pasko. Mm-hmm. Tapos may mga nakasalang kaming nakatabas na ng mga damit na mga dated. Nagbalikan after New Year.
Kasi nga nagustuhan
matagal na puyatan kasi bago magpasko, di malakas ang tahe. So, nung umuwi sila ng Pasko, hindi muna sila bumalik ng Manila para ituloy yung kanilang pananahin ng dated. So, nangyari, nung bumalik sila, ano yung gagawin ko dito sa mga ano ko, di ba? O sige, sabi ko, tapusin na lang natin, bahala na kung mabibenta pa yan. So, tapusin niyo lang yung tahi nyo, tapos sabay-sabay na tayo magbakasyon. Sabay-sabay na lang tayo magbakasyon na ng pangmatagalan. Oo, hello. Kasi parang ano, tsaka siyempre siguro yung pressure na, tsaka ano. Tsaka kalaunan makikita, siguro nakita ko na rin kung saan talaga ako dapat na
business.
Oo, na
trade.
Na trade, hindi yun talaga para sa akin, kundi
una magaling ang bukadura mo, hindi mo masyado nagamit.
Diba? Pero pwede pala yun, ano, idea yun na mag-ano ka lang, mag-specialize ka kumbaga sa isang product lang. Bawa garments.
Ayan.
Pero pwedeng shorts lang ang gawin mo. Kung yun ang i-master mo, di ba? O katulad po sa inyo, duster.
Duster.
E simpleng-simple lang yun kung iisipin. Eh. Parang dire-diretso lang yun na tahi, di ba?
Uh-oh.
Pwede pala yun.
Pwede yung ganyan. Kung shorts lang, kung blouse lang. Diyan sa Taytay ngayon, meron diyan parang merkado na ano. Mapapansin mo yung mga pwesto, iisa lang ang design ng kanilang blouse. O kaya, iisang tela lang, pero may tatlong variation lang ng design. Ng cut. So, yun lang. Parang every week, yun lang din ang tinda nila. O siguro hanggang matapos yung ganung yari or ganung uso, tsaka sila lang magpapalit. So, pwede naman ganun.
Pwede.
O, hindi naman kinakailangan. Mas marami kasi mas komplikado.
Kasi
tsaka yun lang ang kaya ko nung aking yun aking skill no, naging duster lang ako.
Duster, oo, diba?
Oo. Kasi kalaunan na nung nag-iiba ako ng design, ang ginagawa ko, bibili ako ng yaring damit, tapos tatastasin ko to para lang makakuha ako ng pattern. Oo, kasi hindi nga, naman ako gano'n. Hindi talaga ako marunong.
Tapos yung sizes, di syempre, di ba?
Yun, at yun din naman ang sizes kasi kalimitan yun lang din ng isang.
Precise.
Oo, precise. Kaya na masyado
mag-sizing. Magandang idea yun. Marami pa bang nagsusot ng duster ngayon, classmate Rosa?
Mga kananayan. Duster.
Yung mga ano sexy-sexy na. Pero parang konti na lang yata ang nagda-duster ngayon. Mas short yata ang uso.
Paiksian.
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 Tipid sa tela.
Susunod, alam ko, nag-ano ka din eh. Nag-tayo ka ng tindahan dyan sa My People's Park.
Oo, yun ngayon, Trinoma.
Ay, oo, alam ko yan. Oo, tapos yan. Ng SM, no?
SM North.
So, doon ako yun iba kong mga paninda o yung mga contact ko noong nag-deliver pa ako ng mga duster, binibigyan nila ako ng mga paninda, ganon. So, but later on, magmula sa damit, nagsubok ako ng sapatos at saka mga bags kasi konti lang nagtitinda nun sa People's Park ng bags and shoes. Siyempre, pag magpapasko, ano yan, yun, mabili. Oo, mabili. So, anuhan yan, grabe yan. Pukpukan yan talagang. Nararanasan ko pag namimili ako noon. At saka natuklasan ko noon, no, hindi sa Marikina talaga ang maraming paggawaan ng shoes at saka ng mga slippers at saka ng mga step-in, kundi sa Binyan.
Ah.
Binyan, Laguna. Mm-mm. Tapos yung ibang mga chinelas, galing ng Gapan, Nueva Ecija.
Mm.
So, hindi lahat talaga sa Marikina.
Mm-hmm.
So, mas marami pa nga yung production ng mga taga-Binyan mm-hmm. kaysa sa Marikina. Oo.
Mm-hmm.
So, yun.
Oo.
Oh, ayan. So,
maganda rin actually pag-usapan yung mga lessons dun eh, di ba?
Oo.
Kung kumikita ba talaga.
Ayan. Kasi sa pagbabalik natin, balikan natin yung, alam mo kasi nag-trade fair siya eh, Tiangge, sa mga probinsya. So, pag-usapan natin yon, Candy. Kasi magandang trabaho, magandang ano yan eh, business yun eh. Either magbagsak ka ng mga paninda dun sa mga trade fair, o ikaw mismo, sumama ka sa mga trade fair, di ba? Mm-hmm. O, yan, babalikan po natin sa pagbabalik. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, sa DZUP 1602,
kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok!
Pag-imbento ka ng renewable fuel, ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka! Uy, Han, ninanakawan yung kotse ng brad mo, oh. Tigilan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero
Air. Welcome back mga classmates. Kayo po ay nakikinig sa Solero on Air. Ang ating paksa ngayong araw na to ay hanap buhay sa Kapaskuhan. Kayo po, kahit na kayo ay isang empleyado, regular, temporary, casual, or
project,
self-employed. Lahat tayo pwede pong magkaroon ng maliit na pagkikitaan o malaking pagkikitaan tuwing Pasko, di po ba? Kaya let's take advantage of the Christmas season para magkaroon tayo ng ipon o kaya mas marami ang pera natin ipamumudmud sa ating mga inaanak at kamag-anak. Pero balikan natin si Tita Candy nga kasi nga isa sa mga naging ano niya, trabaho niya noon ay is anong tawag doon? Trade fair exhibitionist. Uh-oh. Ba tawag doon?
Exhibitor.
Exhibitor. Sensor dyan. Sorry mga classmates. Trade fair exhibitor o yung nagtsatsangge.
Yeah.
O sige, gusto namin malaman kung ano ba yung trabahong yan at ano ang lessons na natutuhan mo?
Actually, kaya rin ako na-involve yan sa pagtsatsangge. Kasi nga noon, napasarado yung People's Park, so ang dami kong supplies. So, kinakailangan kong ma-dispose ito. Pero maganda lang sa pagtsatsangge kasi lalo na ngayong magpapasko. Yung iba, hindi naman talaga regular na may mga tindahan, kundi pagpasko lang sila or pag ganito lang seasonal sila kung mag ano participate sa tiyangge.
Katulad yung mga tiyangge natin dito, 'di ba? Sa UP tuwing ano lang yan.
Tuwing Pasko lang sila nagpa-participate. So ito naman tiyagaan yung pagtsatsangge. Ang mahirap lang kung marami kang masyadong stocks na lalo na yung sa akin kasi shoes. So, ang daming sizes. Tapos, hindi ko masyado.
Bulky.
Oo, bulky. Tapos, hindi ko alam na pwede pala akong mamili lang ng sizes na pwede kong itinda. So, hindi ko alam yon hanggang ano. Yon yung siguro yon. Ito na yung mga binibenta-benta ng ano. Ang ano lang dyan, mabilisan. Yung sa tiyangge kasi mabilisan. Lalo na kung sa mga opisina yung mga tiyangge. O kaya, sa isang building halimbawa, naranasan namin dun sa isang building sa Makati nung magpapasko. Talagang malaki yung bentahan. So, kumisan, kinakailangan kong bumalik ng Divisoria o kaya ng Baclaran para nun mamili ulit ng mga paninda. Ganyan. So, babalik ako, pamimili ako, tapos lalagay ko ulit dun sa tindahan.
Sobrang tiyaga.
Pero ito, yun dito sa ma-exhibit.
Kakapagod yun, di ba? Lalo na ngayon, traffic. Nun,
sinasakay lang niya sa mga bus.
Nagsimula nga ako, sinasakay ko lang sa bus yung aking ano yung aking mga paninda.
Oo.
O yun. So, ano yan, talagang matyaga na pagtitinda. Tsaka paghahanap din ng mga, yung hinahanap ng mga tao.
Tapos syempre, marunong ka rin, ano?
Tapos maghahanap ka din ng medyo mura para nandun ang kita. Pero napansin ko, mas mura ang puhunan. Mas malaki pa yung kita mo kesa dun sa malalaki ang puhunan. Tapos kalayunan, may mga organizer. So, nagkukumbida sila. Halimbawa, organizer. Halimbawa, dyan sa City Hall o kaya dito sa UP. So, you pay them yun para dun sa pwesto. Pero kalimitan, yung mga organizer, malaki din ang kita nila kasi halimbawa kakausapin nila yung taga-UP. O, ito, bibigyan ka namin ng ganitong amount. Bahala na kami na ano to. Bahala na kami kung paano kaming kikita. So, posibleng ikaw na rin ang mag-provide ng mga tents, ganyan. Kaya pwedeng yung mga exhibitor ang may sari-sariling tent kami. O yun, makapagod lang talaga kasi
pagdating
ng gabi, ililigpit mo.
Si-secure mo.
Oo, tapos susunod sa umaga.
Bubukas ka ng tindahan.
Bubukas ka ulit. Diba? Mabuti nga lang kung magbubukas ka kasi iuwi mo. Kasi hindi naman siya permanent, di ba? So, hindi mo naman pwedeng iwanan. So, talagang iuwi mo yung stocks. Kumisa naman yung mga organizer, nagpo-provide sila ng isang lugar para doon sa mga stocks mo. Pero mas mahirap yun kasi kumisa nagkakawalaan din. Nagkakawalaan din. Tapos dumating din yun, pupunta kami sa mga piyesta.
Ayan, kasama ako noon sa La Carlota.
La Carlota.
Sa Negros. Layo ba yun? Negros. Umabot pa kayo doon.
Sumama ako sa kanya noon kasi piyesta, di ba? Pero nag-enjoy ako kasi ang dami pa kasayahan doon.
Yung mga street dancing. Yes, tapos, ang akala natin, ang mga taga-probinsya, wala ng pera. Actually, yung karanasan namin, masigit pa sa Pasko sa probinsya kapag piyesta. Ibig sabihin, mas malaki ang benta. Mas malaki ang benta kapag ganon. Kaya lang nga yung waiting time for the piyesta. Kasi kung naglilipat-lipat kayo, katulad nung ginawa namin sa Negros, magmula Bacolod, inabot yata kami ng October, magmula sa Mascara Festival. Umabot kami ng hanggang Mayo. Pero pa yan, lipat-lipat. Palipat-lipat ng mga bayan-bayan sa Negros. So ganoon. Yun lang yung waiting time para dun sa piyesta, yun medyo dun ang lugi. Pero otherwise, yung kung limang araw yung piyesta, kung tatlong araw yung piyesta, nakakabawi naman. Kaya lang syempre ang problema doon yung mga tao mo. Tapos dapat hands-on ka.
Daming risks.
Ang daming risks. Kung marami kang pesa.
Naalala ko, Candy, dumating sa point na nagkaroon ng financial crisis ang buong Asia. Tinawaan ka rin, di ba?
Oo naman nun.
Grabe na
ganyan. Grabe nun. Imagine mo, ang dami kong stocks. Mga 97, 98. So, ang dami mong stocks na ano, paano mo i-dispose?
Bakit hindi nyo ma-dispose?
Eh, siyempre, pag mahirap ang mga tao.
Ah, wala talagang bumibili.
Kukunti ang bumibili. O, yung ganun. Tsaka, dami ng stocks. Pero, ang ano ko lang nun, nagsisimula na ako mag-iba ng field din nun. Iba na yung nagsusupervise nun para sa akin. O, yun. So, ang daming ano, ma-risk ko. Pero maganda siya kung ikaw mismo ang add-on. Kasi alam mo yung ikaw yung kahera. Kasi kahit papaano, kahit may pinagkakatiwalaan ka, kung minsan, pag nakasama, nagkakasama-sama na silang mga tindera na wala yung mga amo, so nagkakatuksuhan, ganyan. So napapakialaman na yun yung kanilang pinagbilhan. So, yun lang sa pagtsatsangge, siguro talagang magaling ka sa inventaryo ng iyong mga paninda. Tsaka yun, mahusay yun, tsaka dapat ikaw yun andun.
Parang hirap na long-term ko niyan. Business. Maganda siguro seasonal lang talaga. Mahirap na day in, day out. Yun ang ano mo.
So, yun iba kalaunan, di ba? Parang may mga maliliit na pwesto sa mga department stores. So, dun na sila napunta. So, kaya yung mga kalimitan na mga nag-Green Hills, kalimitan naman niya, mga tsanggera yan. Yan, ninigosyo nila yan, pati pagbili ng pwesto, kasi napakamahal. Napakamahal. Pag maganda ang pwesto, umaabot na at that time, mga 1,000, 1,005 a day, pag maganda ang bendahan o maganda ang pwesto. Kung pangit ang pwesto, 100, 150, kaya lang wala ka din benda. So, ganun lang din. Tsaka ewan ko kung paano ng effect ng ano to, ng pagkakaroon ng napakaraming mall sa mga
Tsanggera.
Hindi ko lang alam kung ngayong panahon na to.
Tsaka kasi, traffic. Mahirap eh. Yung traffic minsan, imbis na pupunta ka sa, alimbawa, dyan sa, ano yung, World Center ba?
Oo, nga pala.
World Trade Center. And layo-layo, di ba? O kaya Green Hills, ang traffic-traffic, di dyan ka na lang sa ibang mga tiyangge na mas malapit.
Ayan, mga classmates, tayo ay nasa huling yugto na. Kailangan na ata tayo magpaalaman ngayong Pasko. Ano ang mabibigay mong ano, classmate Candy? Payo.
Huwag matakot na ano na magmuhunan kung wala kang pera, yun iyong effort, yun iyong skill, yun iyong oras,
yung passion.
Importante yan, yung passion. Hindi lang fashion sense, kundi yung passion sa trabaho, di ba? Yun ang pinaka-importante. Basta gusto mong kumita.
Gusto mo talaga.
Kung gusto mong kumita, hindi problema ang puhunan. Yun lang yung masasabi ko, hindi problema ang puhunan. Ikaw ang gagawa ng sarili mong puhunan.
Lang,
no, at Merry Christmas sa lahat.
Okay. Classmate Lea, ano pa mo masasabi?
Sa akin, parang ang dami palang posibilidad. At siguro maganda, yun na nga, mag-eksperimento ka. Kung gusto mo mag-eksperimento, mag-eksperimento ka na kapag panahon ng Pasko. Kung may gusto kong i-try na product.
Kasi yung additional income mo lang naman, yung bonus mo lang naman ang pwede mong i-risk dun eh.
Tsaka madaming, maraming mamimili.
At saka nga pala, isang mensahe, dapat din environmental friendly yung ating mga ibebenta. As much as possible. Kasi nga, dahil tayo, namimiligo na yung ating
climate change.
Kaya dapat
problem.
Environmentally safe and sound. Mm-hmm. Pwede kang magtanda ng mga potted plants.
Ngayon, healthy ano, yung mga pang, ano tawag to, organic, healthy organic, lifestyle, ayan. Mga supplements, herbal, di ba?
Tama.
Mga ganon.
Okay, mga classmates, so sa susunod Pasko po, ah, maligayang Pasko po sa ating lahat. Classmate Candy, classmate Candy, maraming salamat. Classmate Leyan, ako po si classmate Rosa. Magandang gabi sa inyong lahat.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solero Nair. Sa Solero Nair.